Radio Verda, la voĉo de Esperantujo. Saluton, parolas Radio Verda en Otavo, Kanado. Ni bonvenigas vin al la elsendo de la 16 de julio 2001.
Dankon pro viaj artikoloj. Mi esperas, ke vi daŭre subtenos nin per viaj kontribuoj. Pekino premiigis per la Olimpikoj de 2008 pasintvendrede, kaj okazigos la ludojn la unuan fojon en la lando kun la plej granda loĝantaro en la mondo, malgraŭ kritikoj pri ĝiaj homrajtaj politikoj. La Internacia Olimpika Komitato elektis Ĉinion super konkurantaj proponoj de Toronto, Parizo, Istanbulo kaj Osako. Pekino gajnis en la balotado per 56 voĉoj, tio estas komforta plimulto. Tio ekigis oficialan festadon kun piroteknikaĵoj, kantoj kaj flagflirtado de miloj da homoj en la jarmila placo en la okcidenta parto de la ĉina ĉefurbo. Dancis tradiciaj leondancistoj post la anonco, dum lumoj kaj verdaj laseroj tranĉis la ĉielon. Toronto ricevis 22 voĉojn, Parizo 10, Istanbulo 9 kaj Osako 6. Mi volas esprimi la dankojn de la Internacia Olimpika Komitato al ĉiuj kvin kandidataj urboj pro ilia bonega laboro, diris prezidanto Juan Antonio Samaranch, ĵus antaŭ li anoncis la gajninton. Tiam venis la vortoj, kiujn la ĉina ĉefurbo atendis dum 7 jaroj. La 19 olimpikajn ludojn ni premias al la urbo Pekino. Pekino estis la ĉefa kandidato dum ĉio, kvankam ĝi altiris kritikojn pro ĝia historio pri homaj rajtoj. La membroj de la IOK klare kredis, ke la olimpikoj malfermos Ĉinion al la mondo, plibonigos la situacion pri homaj rajtoj kaj plirapidigos sociajn kaj ekonomiajn reformojn. La venko de Pekino venis 7 jaroj post kiam ĝi malgajnis pro 2 voĉoj kontraŭ Sidnejo en la balotado por la olimpikoj de 2000. La koncerno pri homaj rajtoj estis faktoro en tio, kiam ankoraŭ freŝis la memoroj pri la registara respondo al la por demokratiaj manifestacioj en placo Tiananmen en 1989. Ankaŭ la proponon por 2008 atakis aktivuloj pri homaj rajtoj, kiuj diris, ke doni la ludojn al Ĉinio subtenus komunisman regnon, kiu brutale subpremas siajn civitanojn kaj okupas Tibeton. Sed multaj membroj de la IOK, kune kun kelkaj politikistoj, alprenis la pozicion, ke la olimpikoj antaŭenigus pozitivajn ŝanĝojn en la lando de 1,3 miliardoj da homoj. Patrina Anaso estas heroino en Vancouvero, Kanado, ĉar ŝi ĉasis policiston, prenis lin pantalone, kaj direktis lin al siaj anasidoj, kiuj kaptiĝis en defluja krado. Unue la policisto, Roy Peterson, forpuŝis la anason, sed ĝi ekkaptis la pantalonon denove, kaj marŝis al la kloaka krado kaj sidiĝis sur ĝi. Mi pensis, ke ĝi estas iom freneza, do mi forŝovis ĝin, diris Peterson al la gazeto The Vancouver Sun. Scivolema, Peterson iris al la krado, kie li malkovris 8 anasidojn malliberajn en la akvo sub la krado. Li telefonis al trenkamiono, kaj laboristoj sukcesis porti la idojn al sekureco. La patrino poste marŝigis siajn anasidojn al proksima lageto.
Estimataj aŭskultantoj, en Dresden, Orienta Germanio, la 7 de julio oficiale malfermis sin la Saksa Esperanto-Biblioteko. Dum ĉeesto de 22 saksaj esperantistoj, plej multe el la Esperanto-Asocio Saksa Svisio, la nov-bibliotekisto Dr. Benoit Philippe eldonis jam la unuan oficialan katalogon de la biblioteko. Ĝi estas havebla ĉe li kontraŭ 6 € plus sendokostoj. Lia adreso troveblas en la jarlibro de UEA en Germanio sub Dresden. La biblioteco jam ampleksas pli ol 2000 volumojn. Norbert Karbe, presidanto de la registrita Esperanto Asocio Saksa Svisio.
Labor brigado en Lesjöfors. Deco da gejunuloj, espereble estontaj esperantistoj el Eŭropaj landoj, Meksikio kaj Aŭstralio, partoprenas en labor brigado ĉe Esperanto Golden en Svedio. La unuan semajnon ili partoprenis la tradician someran Esperanto kurson. Poste Esperanto estis ilia komuna laborlingvo. La brigado nun plibonigas la ĝardenojn kaj domojn. La laborkampo estas organizita kunlabore kun Servis Civil Internacional. Dankon, karaj amikoj. Bonvolu aŭskulti nian programon ankaŭ venontsemajne.
Nia ĉi semajna kanto estas Valso por amikoj de Jean-Marc kaj Natasha.
Chimero, y estas mi a ti,